kuko tubamaze iminsi turasomera hamwe umurongo w'icumi gushitsa kuri mirongo ibiri, ariko mu buryo bwo kurimbura turaza kurimbura ku murongo w'icumi na gatandatu, Abanyefeso gatandatu. Mu gusoma turahera ku murongo w'icumi, mu kurimbura cumi na gatandatu. Ibigwanishwa byo mu Kristo. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kwa bo tunigana taraba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umuzimagiza. Nimwe mumbiza ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwakire ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icyuma gikingira gikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo y'ukwizera niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mwemu niyo jambo y'Imana. Musengere muri mwembi ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Kandi nanje nyine munsenge kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose namamaze nshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko n'intumwa yabwo boheshejwe umunyororo nsigura ibyabwo nshize amazinda nk'uko ntegerezwa kuvuga. Murongo wa cumi na gatandatu. Hamwe n'ivyo byose mwakire inkinzo y'ukwizera niyo muzoshoboza kuzimisha inyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Data wo mu ijuru, wezagira ijambo ryawe hagati mu ishengero ryawe bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ishengero ry'Imana, turabandanya rwose gufashwa muri iki gikorwa cyo gukomezwa mu buryo budasanzwe bwo gutahura neza iki kintu kijyanye n'intambara Kristo. Ngene umukristo hagati y'igikorwa cya wa mubi kikiri ngaha mu isi ashobora kubaho ahagaze neza, ngo ahagaze ashikamye, ngo ahagaze adatsinzwe, ahagaze arunesha kuko Kristo yanesheje. Imana kubera ari umutunzi w'imbabazi kandi dukunda nk'ishengero, yaduhishuriye biciye mu ijambo ryayo kugira ngo idufashe nk'umuntu wese yitaje rugamba tumenye umwansi uwo ari we wo turwana, ko atari uw'inyama n'amaraso, utagwana n'abantu canke n'ibihe n'ibintu, ngo ariko ngo n'abakuru n'abahambaye, ngo ahantu wo mu mpemvu no hejuru abo turwana nabo. Adufasha kumenya uwo turwana uwo ari we gusa, ariko aradufasha no kumenya ingene akora. Nta muntu aja ku rugamba atize umwansi wiwe uwo ari we ngo amenye n'ingene aza kuza. Jambo ryasubiye kudushengera nta ingene igikorwa ciwe ngo nica ubugunge n'amayeri menshi akoresha hagati mu isi hagati mu bera kugira ngo abantu banyigange ntibahagarare bashikamye mu wabacunguye. Si icyo gusa, hadufasha kumenya uwo turwana gusa n'ingene atuza ku mugabo, aradufasha kumenya rero ivyo dufise, ivyo twagabiwe nk'abera, ibigwanishwa dufise byose kugira ngo umuntu w'Imana ashobore kubaho ahagaze neza. Shengero agomba asubiye nabisubiremwo n'ubundi tuzobisubiramo kandi tuzobana tubisubiramo, ko mu ndunduro ya byose ibi bigwanishwa ko twabonye umwansi afise amayeri n'ubugunge n'inzira nyinshi, ikikoresho ciwe kimwe gikuru n'ububeshi. Ubeshi akoresha mu bihe, akoresha ku Mana, akoresha ku ijambo, aza mu nzira zinshi n'uburyo bwinshi, ariko igikoresho ciwe nyamukuru n'ububeshi. Nimba rero igikoresho ciwe gikura ari ububeshi, natwebwe nk'abahagarara dufise ibigwanisho byinshi nk'uko twasomye, ariko ingene twishura ni kimwe gusa n'uyo mwambaro, uwo nawe si kindi, ni Kristo nyene ubwiwe. Umwanditsi w'Abaroma 13:14 avuga ngo mwambare Kristo. Mwambare Kristo niwe mutazoshobora kumvira ibibagwanya vya kamere n'umubiri. Iki kintu kiriko kirashinga imizi. Ingene Kristo ari we byose muri byose. Nico kiza ca mbere gufasha umukristo guhagarara neza. Aho twaciye rero, twagiye turaraba ingene Kristo ariwe kuri. Ukuri si kindi kintu, sayani majambo, amajambo dusomye nayantishura Kristo. Ngo tugomba kumenya ukuri neza, ukuri kw'icimana iri, ukuri k'umugambi wayo, niko kuri duguhishurirwa n'ijambo ry'Imana, ariko iri jambo ryose ngo rivuga umwana w'Imana. Kristo ngo niwe kuri, niwe mukamba, niwe musipi twambara utuma impuzu y'umusirikare iba iyigumye neza. Ariko si ukuri gusa, ngo uko kuri kutwereka ingene Kristo ariwe mu kugororoka kwacu. Havuze warabonye ingene ngo mwamara igikingira igikiriza cyo kugororoka. Abikorinto 2:5 umurongo tuma uhora twumva 21 cyane. Ngo utigeze kumenya icyaha. Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo mukumwizera ducike kugororoka kw'Imana. Ingene mu guhagarara kwacu iyo turiko turagirizwa na Satani ku bijyanye n'ibyo twakoze bibi. Ukugororoka dufise ni kwa kuvaye kumwete umuntu aba yakoze, ariko ni kwa kundi duhabwa kubwo kwizera iyo twumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza. Neza, Kristo niwe kuri, Kristo niwe kugororoka kwa Mungu. Heze twabonye ingene Kristo niwe kuri kutwigisha kugororoka kw'Imana, niwe kandi mahoro yacu. Kristo niwe twambara, niwe byose muri byose. Umukristo ntashikama kuko yatuye utuntu dutandatu. Umukristo ashikama kuko yambaye Yesu neza. Mu kuri kose kwiwe, mu kugororoka kwiwe kose, no mu mahoro yose, shalom ava. Warabonye ingene wa mubi atwagiriza, ariko hariho inzangane hagati y'Imana natwebwe, hagati ya twebwe n'abantu, ariko yuko ngo amaraso ya Yesu yakuyeho, yakuyeho ikintu cyose cyatubera inzitizi, ngo maze nitwahawe amahoro, ngo twacitse abakunzi b'Imana, ducika abakundwa n'Imana. Iyo Jean Paul akunda gukoresha cyane ngo nabandikiye bakundwa b'Imana. Ubwo rukundo ruhebuje twaririnje ruva hehe? Kuko Imana yasheshe amaraso y'umwana wayo kugira ngo twuzuzwe nayo. Umukristo rero iyo ariko aragirizwa, iyo ariko arahendwa yuko ari ibigisigaye, yuko ari ikibuzi, yibutswa Kristo yabambwe akazuka. Imana ishime cyane, haleluya. Rero ituza guhindura uwo mugeni none munsi nyine kuri iki cya kane duhava twihweza ngaha muri ibi bigeranyo Pawulo yaduhaye. Umurongo wa 16 atubwira ati mwambare inkinzo y'ukwizera. Ikibazo cyacu rero ni gute Kristo ariwe nkinzo yacu? Ni gute Kristo nk'inkinzo yacu kubwo kwizera? Ukwizera Kristo konyene kutubera inkinzo, ijambo rikoreshejwe imbere y'imyaga myinshi yaka umuriro. Haleluya. Harabaje no munsi barashwe, Imana ishimwe cyane. Ariko ngira uko tugenda turamenya ingene dukwiye guhagarara, biradufasha cyane kw'iyo myampiya wa mubi itazira tugema, yaba twebwe canke nishenge. Ngo niwe nkinzo yacu, niryo jambo ryacu nshaka kurimbura kuno munsi. turaza kubirabira mu buryo bwa kahise ingene Imana yari yabikoze ku musirikare w'umuroma. Tuheze turabe rero uno munsi mu buryo bw'ishengero ingene ukwizera umwami Yesu ari yo nkinzo yacu. Aleluya. Imyanki ni iyihe gashengero? Iri jambo rivuga ngo mwambare inkinzo, mwambare kandi hamwe n'ibyo byose mwakire inkinzo y'ukwizera. Hamwe n'ibyo byose kwa rinza agashira ko Pahulo, dusanzwe tuzi ko Pahulo atongera kwa kantu kubwo kongera kwa kantu. Igihe cyose akoresheje ijambo haba hari icyo yifuza ko dukwega kubona yuko icyo ariko arashikiriza si kindi cirebanga mugabo ngo hamwe n'ibyo byose byavuzwe hejuru bisigura yuko hariho aho ibyo hejuru n'icyo agira avuge cyangwa n'ibiza gukurikira bifise aho bihuriye. Bitatu byo hejuru kandi birafise cyane aho bizohurira n'aho bihurira na bitatu biza gukurikira ngo ukuri, ukugororoka, amahoro bizana byerekana hamwe n'ibyo byose bigashikana kuri iri jambo ry'inkinzo. Abantu b'Imana niyo twasobanura neza iyi nkinzo muraza kubona yuko nimba ari inkinzo y'ukwizera, uko kwizera ntigushoboka kudahagaze kukuri, uko kwizera ntigushoboka kutavuye mu gororoka Imana itanga, uko kwizera guhagaze kubera mu mahoro dufise muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Hamwe n'ibyo byose rero uko kwizera kw'iyi nkinzo ntikwirebanga ntikuri hanze sakantu gashasha gafatanye n'uyu mwambaro umwe ariwe Kristo gusa. Imana ishimwe cyane. Iki kirakomeye rero kubona yuko ntiyapfuye kongera ko gusa ariko arerekana ingene kwa kuri kwa kugororoka na ya mahoro dufise muri Kristo biza kugeragezwa mu bijanye n'ije kwizera. Rero turagomba kumenya neza iyi myami igeragezwa ku kwizera dufise muri Yesu ngo niho muzoshobora kuzimya imyami ya Satani yaka umuriro. Iyi myami ni iyihe? Abantu bahora baraba masanamu cyangwa bazi intambara za kera, iyi myami umuntu ariko arayisoma muri uyu murongo arabona ko ari inyami atari isongoye gusa ngaba ari inyami igeze iki yaka umuriro. Hari uburyo bubiri rero mu ntambara. Hari inyami isongoye itumberejwe igomba gutumbera umuntu ahari, nari inyami ngaha Pawulo avuze si ya yindi isongoye itumbera umuntu. Inyama ikoreshejwe ngaha muri iri jambo ku musirikare w'umuroma yari inyama ntizirasongoye mugabo yaba yambaye ikintu kimeze nk'igihuzu imbere. Icyo gihuzu bagicisha ahantu hameze nk'ipeteroli bagaca bagicana umuriro bagiye ku rugamba. Umurongo umwe uri ngaho uyundi murongo uri ngaho hanye aba bagomba gutera baca bagira iyo myami bakayakiriza icyarimwe ari myinshi cyane. Intumbero y'iyo myambi kugenda ku mwasi bariko baratera ntiyari iyo gucumita uwo mwasi ko kumucumita gusa, yego byarashoboka mwaba iyo ntumbero y'iyo myambi nuko niyo yagwa muri icyo kibanza ku kuntu yaka umuriro niyo yagwa aho hantu iza gutuma aho hantu nimba hari ubwatsi nimba ari mu mahema barimwo haca hashya kugira ngo hatanguye gusha wa muntu yabonye ya myama acagenda gukora iki aca batangura kugira iki kuja kuzinya. Yari taktike nziza cyane ikomeye yo gutera inyami yakumure kugira ngo abo bantu batakaze ikibanza bahagazemo bitwareke kurondera amazi yo kuzimya haze ubwoba mu ikoraniro batangure kunyiganga no gucana cana ko maze bari muri ako kajagari kenshi baca bashira ya miheto ngaho iruhande bagaca bafata inkota bagaca biruka bakabashwaramwo. Intumbero rero ari iyo gusamaza umwanzi, niyo kumutakarisha ikibanza, niyo kumutuma agira umwitwariko wo kuzimya umuriro gusumba kuyikingira ubwayo. Yari taktiki ikomeye cyane kandi ikora rwose. Pawulo rero icyo gicapo arakizi yitigije icyo gicapo cyo ku rugamba hagati y'Abaroma n'ayandi mahanga abarica kwega kugira ngo avuge ati nimurabe neza Satani wa mubi yaje arafise imyami igemanivyo ari kuyaja hanini akoresha imyami yaka umuriro ituma hazamo gusamara haza gutakaza ikibanza, haza gucana canamo kw'abantu, haza kurondera amazi yo kuzimya kugira ngo abantu bitwararike ivyo. Maze iyo yabonye umuntu ariko aratakara muri ubwo buryo, Satani aca arungika we n'abadayimoni bakaza kumusogota. Shengero ry'Imana, ibi bintu bibagutse mu buzima bwacu bwa misi yose. Petero wa mbere igice cya kane umurongo wa 12, ijambo ry'igikorwa cya Satani cyaka umuriro aragikoresha. Akoresha ijambo ati, niyo mwabona ibibagerageza byinshi byaka umuriro bice, ntimubibone nk'akataraboneka. Imana ishimye cyane. Petero ashingiye nta cya kintu cy'uko hariho ikigeragezwa kizanana na Satani cyaka umuriro, kizana kururumba no gutakaza ikibanza umuntu arimo. Ati, ntimubibone nk'ibisanzwe kuko ibyo onye ari iby'abera bose babayemwo. Haleluya. Mani majyana, iki kigerageza gisaki kidasanzwe ni uburyo bwose bw'ibigeragezo bya Satani. Tubivuge mu buryo butatu bukuru bukuru: mu buryo bw'ibyifuzo, mu buryo bw'ibibaho by'ubuzima, no mu buryo bw'ivy'ukuri kw'Imana. Utushatse kuvuga iki? Ibigeragezo bya wa mubi bizana n'uburyo bwinshi. Mugabo, ndashaka dutahure neza ubutandukane bw'icyari cy'ikigeragezo cya Satani. Ndabakarure dukoresha iby'ubuzima bwa misi yose. Umuntu yari akomeye ameze neza, yikubise hasi kubera indwara. Twebwe iyo tubonye indwara ije, tubifata nk'ikigeragezo kinshi. Ku ruhande rumwe n'ibyo, ku rundi ruhande ndashaka twumvikane neza, nta kintu kimwe kiba ku buzima bw'umuntu Imana itagihisemo, itagishatse ngo ikireke. Rero iyo haje ikintu, nimba ari akazi kaheze, indwara yabaye, icyo ni wa mwami. Mugabo umwami, mwumvirize neza, uwo mwami, umuriro w'uwo mwami si icyo kibazo cy'abantu. Umuriro ukunze kwaka muri twebwe nibiza kuba hamwe n'icyo kibazo. Imana ishimwe cyane. Ni mbega imbere y'iyo ngwara ni igiki cyacu bwa mbere? Ni ubwoba. Mwumvise wa muri umwami n'icyo cyabaye. Ukwaka k'umuriro n'amayeri ya Satani aza kubiba ibyiyumviro bitagira ingene bingana mu muntu. Ati, umuntu arapfuye, niyo yapfuze obaho gute, akazi karaheze, mbega bizogenda gute, iki kintu kiraje, ariho akaruru k'intambara muri kano karere tubayemo, mbega bizogenda gute. Information n'ivyiranza y'ikintu cabaye gihwanye n'ikibi kiri mu isi, ari ku muriro wavyo. Amayeri ya Satani, uguterwa nyakuri k'umukristo ni ya mayeri na bwa bubeshi bwinshi buherekeza ibiriko byawe. Ningana umuntu yenterpreta asoma ibiriko biramubako mu maso y'ikinyoma canke mu maso y'ukuri kw'Imana. Mani dufashe cyane. Amayeri ya wa mubi rero ni uko umuntu nimba ari ingwara ariyo yaje mu kugira ubwoba, urasangura kwiruka kurondera iki na kiriya, kwigwanirira, hatangura kuza kwicungura gusumba gutekanira mu Mana. Muri ino si rero twavyumvise, twavyibukijwe, harimwo amarushwa menshi. Ivy'ikibi ntibizoburaga. Ivyo nyene mugabo nivyo wamubakoresha, nivyo Petero yabwira abantu basabagiye mu mahanga bati, ihamwa ntirizobura kuza, ugufatwa nabi ntibizohituka. Ukuntu mubifata n'ukuntu mwenterpreta ivyabaye nivyo bizokwerekana ikiri mu mitima yanyu, nimba mufise ubwoba cyane, mufise ukwizera. Uguhagarara kandi si n'uko ubwoba butaza, niyo iyo vyabaye umuntu aza guhagarara gute? Iri jambo rirakomeye cyane, kuko amayeri ya wa mubi wabivuze ahagaze kukubesha. Abesha iki? Avuga ati, ijambo ry'Imana si ryo. Abesha umuntu yuko nimba uyu muntu yagwaye ni kubera yakoze icyaha. Iryo jambo ramaze kuryumva mugyongoregwa. Nimba iki kintu cyabaye ni Imana yaguhanye, ni Imana atari nziza, amayeri y'ububeshi aza kuca Imana iri ku karangamutima kawe, aza kuri realite y'ukuri y'uko ibintu Imana byayiciye mu ryankumi itari ibizi biza kuba.
yuko ibintu bizohera nabi bizotwara ikonona ibintu byinshi umuntu akagira amakemba akava muri wa mugende uyu ni wa munsi mubi rero umuntu aba ariko arategwa imbere y'ibisanzwe biba ku bantu
bose
ati rero murabe imyami ntibura mwaba imyabiza ya ku muriro gose irimwe amayeri y'ububeshi bwinshi bwa satani aho rero tutatebeye cyane birenze turabibona ku buzima bwa minsi yose niho dukenera kwibaza tuti none imbere y'ibyo imbere y'iyo myami ya satani y'ububeshi gutukwizera kristo kutubera inkinzo imbere yabyo imana idufashe cyane aha niho dukeneye gutebera rwose ngo mwambare inkinzo y'ukwizera inkinzo y'umusirikare w'umuroma yari imeze gute twavuze imyami yaka umuriro reka tuvuge inkinzo iyi nkinzo iyo dukunze kubona mu masanamu ni inkinzo imeze nk'umuzingi kandi ari akantu gatoya umuntu yambara ku kuboko yatembera naciye hose inkinzo pawulo avuga ngaha hanyu yatandukanye ku musirikare w'umuroma umusirikare w'umuroma bari bafite n'izi nkinzo zibi ariko utwo duto duto mugabo inkinzo iri kuravuga ngaha anya ari inkinzo niniya ifise rectangle yaba ifise uburebure bwa hafi metero imwe n'inusu hamwe n'ubwaguke bwa santimetero 75 byatuma umusirikare w'umuroma yafukamye akayishyira imbere cyakingira umubiri wiwe wose mani ishimwe cyane abasirikare b'abaroma bari barigishijwe ingene bagiye ku rugamba bakabona umwansi wo hakurya agira arasiyo myami bari barigishijwe ingene muri wa murongo bahagaze bavuga ijambo rimwe gusa abasirikare baca bahagarara bakazishinga hasi bakazunga rwose ku buryo umwami wose avuzananye utaza kuronka uza kwinjirira uwo wari umurongo w'imbere ab'inyuma n'aba gatatu baba bafise inkinzo nabonye si bose abandi bari inyuma bazivise baca bakora iki izi wabo bazishyira hejuru bakazunga nyine yaba umusirikare w'umuroma ubwiwe ari imbere cyangwa abandi bose bari inyuma yabo bagaca bakingirwa ya myambi yaka umuriro kugukingira rero kurafise ikintu cy'umuntu ubwiwe kurafise kandi n'igihande cy'ihanga ryose abasirikare b'abaroma bari bazi intambara kandi cyane rwose iyo nkinzo bari bafise niniye kandi yaba inaremereye gatoya bayikora mu kintu kimeze nk'icyuma bakacomeka ku kintu kimeze nk'igiti bagaca bacomeka ikintu kimeze nk'igitambara icyo gitambaro iyo bagiye ku rugamba baragicisha mu mazi kubera iki kubera bazi yuko baza kuraswa imyambi igiriki yaka umuriro maze iyo myambi yaka umuriro iyo iguye kuri iyo nkinzo wa muriro waca ugiriki waca uzima haleluya pawulo yandikiye abanyefeso abahaye ikigereranyo cyiza cyane baza gushobora gutora gicabaye kuri bo ngo mwambare inkinzo yo kwizera iyo umuntu ari kurasoma bibiliya ntabura kubona ko ijambo ry'inkinzo turetse ku musirikare w'umuroma gusa no mu bisirayeli ijambo ryakoreshwa ni izaburi ya 28 umurongo w'indwi dawidi arasenga imana yaturavuga ati uhoraho ni we nkinzo yanjye sinzotinya imana ishena muri zaburi ya 30 umurongo wa 4 asubira nk'ijambo nyine ngo uhoraho ni we nihishamwo ni we nkinzo yanjye sinzogira umwansi ntinya ni igiki cyatuma dawidi ashobora guhagarara atanyiganze atabwoba afise ni iki cyatuma dawidi agiye ku rugamba yarakuye umwambaro wa sawuli agiye guhangana na goliyati avuga ati jewe sinje mu izina ry'iwanjye cyangwa rw'ikindi nje mu izina ry'uhoraho ni iki cyatuma yumva yuko akingiwe agiye guhangana na goliyati azi neza yuko atazashobora kumukora kuko uhoraho ari we nkinzo yewe shengero gima nimba iyi myambi yaka umuriro yazana ubwoba pawulo yandikiye timoteyo mu gice cya 2 umurongo w'indwi abwira timoteyo ati timoteyo imana kugira abikoreye kuri dawidi ntiyaduhaye impemu y'ubwoba ngo ariko yaduhaye impemu y'iki y'ukwizera n'ubwenge bukwiye no gushikama Yohana icete kiwe cya mbere igice 5:4 avuga ngo iyi niyo nsinzi yacu iduhesha kunesha si yindi niki no kwizera dufise umwami Yesu. Anubima gutu kukwizera Yesu Kristo gushingirwa intahe kuva ku bakera Dawidi, Pahuro na Yohani bashingira intahe yo kukwizera ariko kuduhesha insinzi imbere y'imyambi yakumuriro ya wa mubi cyane. Nuko abo bantu bafise ukwizera bashobora kuzimya imyambi y'ibinyoma bya Satani. Haleluya. Ya nyami ya kumuriro bya binyoma biza ukwizera Yesu nivyo bishora nivyo bihesha uwizera guhwamika no guhora zimya uko bukeye uko bwije imyami kandi atari mike imyami myinshi ya wa mubi. Bantu b'Imana, mwibuke umwami Yesu, mwibuke Adamu. Imyambi ya Satani ya kumuriro yaza gute? Satani yabwiye Adamu ati mbega Imana yavuze ngo. Satani ntiyahakanye icyo Imana yakoreye Adamu n'icyo yamubwiye. Mugabo yabivyemwo ikinyoma gitoya aragihengamika. Adamu na Eva baza kuvuga ati kandi nivyo hari ikintu Imana yatunyegeje itadushikishije ko hariho ubwenge n'amaso itaduhaye wo kugira amaso nk'ay'Imana ngo baza kwizera ikinyoma cya Satani bakagwa mu cyaha maze isi ikinjiramo umuvumo. Ariko Adamu wa kabiri Imana ishimye cyane, umwami Yesu ari mu itongo ari mu bugaragwa kuko igice cya kane yageragejwe kurya nyene. Satani azana ikinyoma, azana umwami wakumuriro amubaza icyo Imana yashingiye intahe muri kwa gatatu. Imana yashingiye ati nguyu umwana wanje nkunda cyane akagira iki akamimbara. Mu gice cya kane Satani aza kuri Yesu akamubaza ati mbega nimba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye. Ikibazo ntiyari amabuye, ikibazo ntiyari inzara, ikibazo cyari gihagaze ariko Satani yabivyemwo umuriro yafashe umuntu ashonje ari mu bugaragwa gusonza n'ibisanzwe acazanamo ikigeragezo cya kumurira ati wewe nimba identite yawe nimba uri umwana w'Imana vuga ijambo aya mabuye acike umutsima, nimba uri umwana w'Imana simba bamareka bazokuramira. Yesu ukugororoka kose kw'Imana, Yesu ukuri wese kose kw'Imana, igihe cyose Satani azananye icyo kintu Yesu yamafise ijambo rimwe avuga ngo handitswe. Haleluya. Bantu b'Imana, jyewe nawe niduhamagariwe kwitiza kajya kanyishu ngo handitswe ngo. Oya, ntidukitize inyishu zihuta. Yesu ntava ngo handitse ubwo kwishyura handitse ngo yishu iryo jambo nk'inyishu y'ukuri afise kandi azi yuko iby'ukuri by'Imana nibyo byo guhagara neza. Iyo myanya yose ntizobura izanana mu buryo n'amayeri irimo byose ki ikinyoma ikiza kuza ningene uwizera ningene umukristo yishura n'ijambo afise n'ukwizera afise muri uwo Yesu Kristo. Turakunze kumva iryo jambo rikoresha ngo hagarara mu kwizera Imana. Izera Imana bizokunda, sivyo? Kubera ayo majambo rero nzi ko tuyazi nabi cyane mu mpande nyinshi, ahantu twatebera gatoya sivyo Gashenge, twoharimbura cyane tukiyumvira mbega uku kwizera umwami Yesu ni iki? Uku guhagarara mu kwizera ariyo nk'inzo biboneka gute? Dusubire mu Baheburayo 11 aho turaza kubasomera hamwe. Abaheburayo 11. Iyo tuvuze ko inkinzo yacu ari ukwizera umwami Yesu, tuba turiko tuvuga iki mu buryo bwiza bwumvikana Gashengere? Biba bikene kumure kutabizi akabimenyeraho, ubu abizi nawe nk'aho dukunze kubyibagira natwe tukabyibutswa. Iyo tuvuze ngo amajambo ni menshi ngo ndizera Imana, ndizera Yesu, narizeye Yesu, iryo jambo twaribonye mu Banyefeso 2 turigarutse ko ni gute ribera inkinzi abizera yo guhagarara neza. Abaheburayo murahazi igice cya 11 itufasha usobanukirwa ibyo kwizera. Mwanditsi w'Abaheburayo avuga gute? ngo kwizera ni ukumenya rwose, si ukumenya ibisanzwe, si ukumenya gucishako, si ukumenya muri rusange, ni ukumenya gushikanye. Izindi ndimi zikoresha ijambo ngo ni ukumenya udakekeranya na gato, ni ukumenya guhamye gushikamye ngo rwose yuko ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoho kandi bitaboneka, nibyo bitumenyesha ko ari ibyo uri. Mu murongo wa mbere harimo ibice bibiri ntagega Yesu, tumenya neza ibyo twizigizwa n'ibyo twizigiye, harimo espoir. Ho kuki kuki Imana yavuze yasezeranye mugabe ibyo twizigizwa kandi tuzi turindiriye y'amasezerano y'Imana, tubimenya ijambo rihereza kwa rukuri. Harimo ijambo ry'ukuri kwica Imana iri yavuze, tukabimenya kandi nk'ibyo dukeneye kwizigira rwose yuko uwabisezeranya atabesha rizoshika ntaga si. Ngo kwizera ni ukumenya neza iri jambo ko riri muri rusange, reka turivuge mu buryo butomoretse bw'ubutumwa bwiza. Uku kuri n'ibyo twizigiye ni ibihe? Ukuri k'ubutumwa bwiza ni kwa kundi kutumenyesha yuko Imana ari nziza igororotse yaremye isi itagira agasembwa. Uko acavuga mu murongo wa kabiri wa gatatu, ukwezi ariko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Kandi tabwo igice cya mbere biratwibutsa bikadushingira inama yuko iby'Imana yaremye ari byiza rwose. Mugabe iyo tubonye ikibi gihari mu isi n'ibitandukanye no kononekara, tumenya neza yuko icyaha cyinjiye k'ubugarije bw'umuntu, kandi nimba Imana igororotse icyo cyaha itegerezwa kugihana. Nigihana ibisanzwe ikeneye kugisuka ko uburake n'ubushangashigwe bwayo bw'ibihe bidashira bungana nk'uko ingana, kuko umuntu aba yansi Imana ingana gutyo akeneye igihano kingana nk'uko ingana. Kw'ibyo twizigira, kw'ibyo tuzi neza by'ukuri kandi turindiriye ari ntayega Yesu. Ukwizera ni ukumenya rwose cy'Imana nicyo yaremye n'ivyicaro, ni ukumenya rwose yuko Imana yakunze isi, yakunze abantu igatanga umwana wayo w'ikinege. Nivyo bibiri dushingira intahe, niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Nta kwizera gushoboka kudashingiwe mu nkuru y'ubutumwa bwiza n'ibikunda ngo Yesu yaje Imana yose n'umuntu wese, yambara umubiri nkuko tubihimbaza muri ibi bihe bya Noweli, abana natwe, agendana natwe, ari twigisha kuri igikorwa cyose cyiza, adakoze icyaha na kimwe kuri bya bindi byananira Adamu wa mbere. Imana imushimye kugororoka, imutanga nk'umwagazi wayo ayihimbaza, kuko yari ikeneye kubw'impongano ikigororotse. Ngicyo kimazi kimwe cyuzuye kizima gishobora gukura ku ibyaha kugira ngo abazoza kumwihishamo bose, abizera Kristo n'ijambo ryiwe ryose baze baronke ubugingo budashira muri we, atagikorwa na kimwe, ata kindi kintu na kimwe mugabo muri we gusa, maze abo bagire ibyizigiro atari iz'amahoro muri inosi, atari ibyo gukurwa kw'indwara n'intambara, atari ibyo kwishurwa mu miryango n'igihugu n'ibitandukanye. Ibyo Imana izobikora uko yabiteguye, mugabo wagira ibyizigiro atari iby'iki gihe gusa, ngo baze bamenye yuko icyo Imana yabizigije espoir bafise yo kuzobana n'uwo yabashunguye ari mu mitima yabo, ari y'ukuri ko azoza kubatora. Imana ishimwe cyane. Ukwizera ni ukumenya Kristo mu nkuru nziza yiwe, ko ari we yaremye isi n'ijuru, ari we mucunguzi, ari we azokuzuza byose abikosa igice cya mbere igihe azogarukira. Ni ukumenya neza umuntu adakekeranya ivyo Ahantu rero gashengera igituma umuntu ashimangira cyane rwose ni kubera kenshi kenshi n'ingene twakoze twizera ikintu cyitwa kwizera. Igikunze kutuboneka ko cyane ni ukwizera. Ukwizera usoshatse kuvuga iki? Kwizera ukwizera ni muri ya majambo dukunze gukoresha ya ndizera ko Imana izobikora, ndizera ko Imana izonkiza, ndizera ko Imana ibi bintu izobitunganya. Ukwizera ukwizera ni icyifuzo gihagaze mu nyishu kanaka cyane. Ukwizera kugashika ikintu kimeze nk'inkomezi kanaka dukoresha mu gushika ku kintu kanaka. Abantu bakubwira bati izere uzokira duza ukwi nawe ndumva bwa ngo manusa ukwizera kwawe mwabo kenshi ndi komeza ukwizera kwawe duza ukwizera kwawe womengo na canke koresha ukwizera ni wizere ibi bintu ntibikunyiganje ni wizere mwabo womengo na kantu ukoresha kagaca kazana inyungu kanaka. Murabe ibi bintu byose byo kwizera kwizera icyo bisangiye ni kimwe gusa umuntu amaso yiwe abari ku nkurikizi y'icyo yifuza isumba ku mwami Yesu. Bantu b'Imana ukwizera ukwizera bicika umwavi wa mbere waka umuriro hagati mu ishenge. Icyo nyine womengo cyo dukiza iyo umuntu agifashe ukutariko kiducikira igitsitaza kidasanzwe. Bantu b'Imana ehenda bere ni nk'umuntu aza mu ijambo ry'Imana ngo ndagomba kuba mu ijambo rwose kugira ngo nkomeze no gukuza ukwizera kwanje. Womengo avuze ikintu cyiza mwaba icyo agomba si Yesu, icyo agomba ni iki? Agomba spirituality, agomba kuba umuntu akomeye mu gakiza, agomba iby'ubushobozi bininiya mugabo si icyo aharanira, icyo akunda si ubusabane na Yesu. Harimo hahantu amayeri ya wa mubi ku rugezo rudasanzwe aho kwizera kwacitse ikindi kintu ni nacyo gituma uza gusanga twagufasha kutariko nk'ibi nk'inzu nziza izimya umuriro. Rero kwizera abakera babivuga neza bati ukwizera ko kwa Bibiliya inshingano n'igikuru cyabyo si ubunini cyanke karite ou quantité, c'est l'objet de la foi. Nuwo nshizemo ukwizera ahambaye atuma ari iby'ukuri cyangwa atari iby'ukuri. Umuntu ashobora kuba yabura urabeshe ukwizera kurakura kugakomera ku ruhande rumwe n'ibyo. Mugabo iyo tuvuze ngo kurakomera tuba tuvuze iki? Kora akantu umuntu asiyobona ngo akaronge ukwizera Yesu akumenere kugwira mu muntu oya. Ukwizera tugufise Abanyefeso kabiri y'ingabire y'Imana izananwa no kumva ubutumwa bw'Yesu umurongo w'indwi n'umunani duhabwe kuko twakiriye ukuri kw'icy'Imana yahishuye n'ibyizigiro dufise muri Yesu by'imbabazi kugororoka n'ubugingo budashira. Ibyo duhabwa muri Yesu mu butumwa bw'isi, ibyo duhabwa nibyo dukomereramo. Haleluya, turakomera mu kumumenya gusumba, turakomera mu gutahura gusumba ubwiza bw'inkuru nziza. Si ibindi twongera ko ni vya bindi nyene twahabwa wa munsi twamwizera ubwa mbere tubandanyirizamwo. Rero iyo umuntu yizeye neza ubwa mbere byaboneka n'ingene abandanya kuko nimba mu kwinjira nizi dakiriye kwizera kuzana kwihana no kwakira ukuri kwa Yesu no mu kubaho kwa misi yose ibiza kuboneka ku muntu w'Imana n'ibinyene nuko imbere ya myampi ya Satani ntarondera ijambo ryomugovyora ryomukura muri iyo myanya, ntarondera ikintu aza gukoresha mu kuzimya iyo myanya. Oya, iyo myanya yije mwibuka umusirikare w'umurome icyo yakora, yashinga inkenzo umukristo. Iyo myanya iri kwiraza yanyiza mu gitondo saa sita no ku mugoroba ashikama mu kuri kwa Yesu. Inkuru nziza n'ibyizigiro tumufisemo. Imana ishimwe cyane. dukoreshe akarero twakoresheje mu bihe by'indwara, nimba haje ubwoba, nimba haje gukekeranya icy'Imana ko ari nziza, umukristo arabona iyo myambi Satani ariko arazana mu bwenge bwiwe no mu mutima wiwe. Bantu b'Imana, naca asenga agwana ngo Imana ikure nicyo kigeragezo, ibyo ntibyari bibe ubwabyo. Mwaba icyiza kumuraza ishinga no gushikama mu kuri kwa Yesu hagati y'icyo kibazo. Imana imajyana, ibi bintu byabaye Imana irabizi kandi nije kure. Ibyizigiro byacu ni uko amagara yacu ari mu kiganza cy'Uhoraho. Kristo niwe uyu muntu naho yotaha agapfa. Ibyizigiro by'ubuzima ntibihagaze mu gukira indwara gusa, bihagaze ko umuntu afite ubugingo budashira azobana na Yesu ibihe bidashira. Bantu b'Imana, uwo muntu ashikamye muri Yesu atari mu kindi kintu niko guhagarara imbere y'inyana, bituma ikibazo kica kirengano yawe, bituma tutacereka Imana, turacereka Imana, ariko duhagarara neza tutanyiganzwa, kuko twibukijwe neza iby'ukuri by'ukwizera umugambi w'Imana muri ubu bugingo hamwe no gusonza ibihe bidashije. Sengero ry'Imana, umwami ahora afasha abizera ko nabone birashobora kuba bako, ko bibagira ukwizera k'ukuri kwa mbere ufa ariko. Kuguhagarara kwacu kudahagaze muko turondera inyishu y'ibintu n'ibindi umuntu ntabivamo, iyo ugiye kurondera inyishu abantu b'Imana tuba tubaye nka ba bandi bagiye kuzimya ya miriro, umuntu acatakara akanyiganga ntaza kubyifatamo neza muri bya bigeragezo by'i Satani azana. Mugabo nuko imbere ya bya bindi biba mu isi, bya bindi by'ukuri kw'Imana, bya bindi by'ubuzima bwa minsi yose, Yesu aduha atwibutsa, adufukura amaso tugahagarara mu kwizera. Iki gice cy'Abaheburayo 11 kiraza kudufasha ahanyine, baca baduhereza ubororero bwo kwizera kw'aba kera n'ingene ko kwizera kwababereye inkinso. Gute murongo wa kane, kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta icya Kayini. Murazi ko Yakobo akunze gukoreshwa cyane ngo nta kwizera kutagira ibikorwa, kandi n'ibyo ku ruhande rumwe. Mugabo ibikorwa si byo bizana no kwizera, si ikintu umuntu aza gukora kica kiza no kwizera. Ya kwizera n'ingabire, mugabo iyo ngabire umuntu ayifise biraboneka mu kuntu ahimbaza Imana. Nahimbaza Imana ngo izomuhezagire, nahimbaza Imana ngo ayikure kutu, ntaja mu gusenga n'umukwiye ibindi bintu. Intumbero yo guhimbaza kwiwe iza kuba yo gukomezwa mu bucuti n'iyo Mana. Murongo wa gatanu, kwiza ariko kwatumye Enoki ngo ajana mu ijuru ntabona urupfu. Enoki arazwi cyane ko yari umuntu yagendana n'Imana. Murabi ijambo riguma rigaruka, si inyungu y'ikintu, ni ubucuti abo bantu bafitaniye n'Imana bahagararamo, ntikibarutira ikindi kintu cyose. Murongo kuri kintu tumvuga, kwizera kwatume ngo Nowa yubaka ubwato atazi ingene bizogenda. Nowa yizeye iki? Yizeye ko yabonye imvura. Yo, Nowa yizera kubera yumvise ijambo ry'Imana ko ari iry'ukuri, kandi ko icyo Imana yasezeranye cy'urubanza kizoba. Aburahamu aravye ingene ngo yari ameze umurongo w'umunani n'ibyari imbere yiwe, ntivyakunda ko Aburahamu ahagarara neza mu nguvu ziwe no mu byo abonesha amaso, kandi ntiyahendahendesha Imana utuntu ngo imuhereze impano. Ya Aburahamu cyari kimuragishinga ngo naho umubiri wiwe warapfuye, cyari kimuragishinga ryari ijambo n'isezerano Imana yatanze ry'uzova muri uwo mugende ariwe Mesiya. Ngo Aburahamu yarabona n'ayandi maso isezerano ry'Imana rirengeye irya Yakobo, ko Imana izotanga Mesiya w'agakiza. Shengero ry'Imana, abera bahora bashikama gose, bahora bazimya imiriro n'inkinzo y'ukwizera mu guhora bashikama gose mu kuri n'ivyizigiro biri mu butumwa bwiza bw'Umwami Yesu. Nivyo tubaho ko bukeye ko bwije, nivyo biza kudukomeza imbere y'inyama. Aha ni ku ruhande rw'umuntu nawe twatebeye, hayo ku ruhande rw'ishengero. Mwibuka Abaroma bari bafise inkinzo ikingira n'abari inyuma yabo. Nimba hariho imyambi iza ku muntu mu bigeragezo byinshi no ku ishengero ntivyobura, Satani ararasa imyambi yo mu buryo butandukanye. Yuda agatabo gatoya ka Yuda imbere y'ibyahishuriwe Yohana umurongo wa gatatu arabivuga neza ngo bakundwa hamwe na shira kumwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura mwumvire ziri jambo kugwanira cane ukwizera abera bahawe rimwe gusa wa mubi arakoresha amayeri menshi y'inyigisho z'ikinyoma inyigisho z'ikinyoma mwumvise niko nabivuga ku isi yose mbona yivuga mu ikoraniro ry'abera nko ngaha akabiba icigishijwe gishasha gihinyanyuye kandi yaje ntakana ubutumwa bwiza avuga ati ubu butumwa bwiza tubwongere ko gatoya tubuhinyanyure gatoya tubushire ko ibindi bikorwa biherekeza ubutumwa bwiza abantu bavuze bati mbona ko tutabuhebye reka tubyongere ko nta kibazo ako kanya nyene uwo mwambi waka umuriro wawinjiye mu ishengero urafise ukuntu rero iyo umuriro winjiye mu ishengero urandukira vyihuta cane mwibuke nta kintu ca satani kiza kitaryohera ivya kamere kiza kidafisemwo ivyiza oya naco gituma kigumbigwa none ko ivyo bintu vyama bihari aha nyene musomye muri Yuda Pawulo arandikira Timoteyo ati muri Efeso hazovyuka amabingira hagati muri mwebwe hazoza inyigisho zivuye mu Bagiriki no mu Baroma nshasha zinyengete ntavuga ngo zikoroke ava ngo zinyengetere mu ishengero ya myanti ya kumuriro kugiza ku muntu ni nako iza ikoraniro ryabegera Yuda yandikiye abantu aho bari batewe Pawulo yandikiye abigaratiya ibara ribaryaguye yandikiye abikorinto ibara ribaryaguye kubera iki habahinjiyemo izindi nyigisho zidahakana inkuru nziza mugabo ziyongera ko zikayikura ko ziyiherekeresha kugira ngo ubutumwa bwiza bube pratike mu buzima Imana idufashe cyane rero iyo zinjiye ziraryoshe ziba ari nziza cyane umuntu avuga ati ahubwo niba dufise ubutumwa bwiza hamwe n'ibi bindi byongeye ko turakize aho aravuga ati muravumwe ati umuntu afise ubutumwa bwiza akabongera ku ikindi kintu umuntu afise Yesu agira Yesu plus ikindi kintu ngo umuntu aravumwe none ishengero ryagarara gute Yuda atubwira ati narabandikiye kugira ngo mugwanire ukwizera kumwe kwahawe rimwe gusa ni kumwe kandi kwatanzwe rimwe gusa iri jambo ryo kugwanira ukwizera si uko duhaguruka ca turondera iradiyo na YouTube channel tukagenda kuvuga abigisha b'ibinyoma bose tukagwana nabo nakavuga ibi akiri ibi nakakora ibi n'ibitandukanye satani wa mubi iyo dukoze bijya tuvuga ngo dufise ishaka rya Phineas tuba dufise ishaka atari ryo kwizera wa mwami na wa muriro yavyadufashe kubera tuba tugiye kugira iki kuzimya ya miriro mugabe ijambo iyo ritanzwe ryama ritangwa ku bungere hagati mu ishengero haleluya ni mu ishengero ry'abera mugwanira ukwizeraho nimuje ku mbuga ngurukana bumenyi ngo mutangure kuvuga ibinyoma byose n'amakosa yose ujya muntu agira rirya shaka ni shaka atari ry'ukwizera ese hari ikibanza cyo gusigura ibitarize kirahari mugabire ijambo ni mu ishengero tuza gukora iki cya kindi nyene ni Yuda ariko arabandikira yari abarongozi b'icyo kibanza muhaguruke mwibutse abantu bwa butumwa bumwe bumwe twahabwa bumwe bw'umwami Yesu bumwe budafise icyo bwongera ko kindi bumwe buvuga ukuri kw'Imana n'ibyizigiro dufise mubibutse ivyo niho muzozimya imyambi abongere mwiruke mu ishengero ngo murondere abantu ngo ati hagarika izo nyigisho uri kurigisha abantu oya bushobora kuzimya imiriro uko ibingana mu ikoraniro mwabigishoboka ni uko ukuri k'umwami Yesu twakwizera kumwe k'ukuri kwatangwa rimwe gusa gufise ubushobozi bwikwisha kugira ngo uwizera niyo bari kwaranyabiranywa gatoya yasubiye akagumva ubushobozi bwa mwebwe buramugaruka n'Imana ishimwe cyane abera bahamagarira kugira ubushizi bw'amanga gusa bwo guhagarikiriko kuri konyine kuko inkinzo dufise mu mayeri y'ububeshi bwinshi bwa Satani mu vyifuzo mu bibaho mu kuri kw'ijambo ry'Imana ni kimwe gusa ko duhora twibukanya kwa kwizera kumwe kw'intumwa kwatangwa kuvuga ubutumwa bwiza bw'inkuru ya Yesu ariyo dufise ibyizigiro muri ubu bugingo hamwe n'ubusozi one gashenge ivyo uhagazemo uno munsi umumwe wese kubera tuzobananya kubihagararamwo gute hamwe n'iri jambo ry'ukuri Imana ibahezagire cyane.